kun sagalee ameerikaati. Sagaleen ameerikaa sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a lamaa fulakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetirbaandii 22-25-31 irratti waashingtan diisii irraa sagantaa afaan oromoon saatalaayitii irratti tamsaasu kanarraa amma jalqaba. Akkam ooltan hordoftoota keenya, sagantaa keenya har'aa keessatti gabaasaaleef qophiilee torban darbe kana keessa tamsaafaman keessa kanneen filanne irra deebiin isin dhageessisuuf qindeeffannee jirra. Kan isin keessummeessu Antuu Jubee Horaati.
Hanga xumuraa sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtan isin affeeraa. Amma gara qophiitti aanutti ceena.
Hayyuu dureen adda bilisummaa Oromoo duraanii obbo Galaasaa Dilboo dhibee onnee isaan mudateen addunyaa kanarraa du'aan boqotanii jiran. Tsahaayee Daamxoo firoottan isaanii dubbisuun gabaasa qindeessite kunoo.
Obbo Galaasaa Dilboo bitoota 31 bara 2014 bakka jireenya isaanii magaalaa Finfinneetti dhibeeta isaatiin boqochuu isaanii maatii keessaa mucaa obboleessa isaaniitii kan jedhan obbo Tasfaayee Baqqalaa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif himaniiru.
Gatuma lamagaanii ammanni elukkuu eegin jennee balbala darbataa nyaatee koolee maanneen akkuma barbaaddi jiree mana isaa keessaa gadi bahee makiinaa isaa qaba turee makiinaa isaatiin waan hospitaala gahu yeroo gahu jiru bakka akka feentii wayii suma jee waa hin boqotu. Mirkosanne maani masaratee fi qabata nyaatee maanneen nyaataa ture waan hin duwwaan hospitaala yeroo gahu akka feentii jiree bakka hasimoonni sira barrabanii ta'uu bakka deebi'uu hin dandeenye bakka. Onneen ajjabata.
Dura taa'aa adda bilisummaa Oromoo duraanii kan turan obbo Galaasaa Dilboo godina Wallagga Bahaa magaalaa Naqamteetti dhalatanii kan guddatan yoo ta'u maatii isaaniif mucaa jalqabaati jechuun obbo Tasfaayeen ibsanii jiru. Obbo Tasfaayeenitti dabaluudhaan obbo Galaasaan qabsoo Oromoo keessatti gahee guddaa qabaachaa turan akkasumas jiruuf jireenya hawaasaa keessatti illee nama waliin haalaan walii galuu jechuun ibsaniiru.
Baay'ee nama garraan keessummaan yeroo fuullee kee dhaabateeti kan keessumsiisu garaagummaa isaatiif maal godha nama gaarii kan walakkaa bade Galaasaan baay'ee walkaanee kaa ofiisaaf hin jiraanne uummata Oromoodhaaf jiraate. Ankooti jedha ijoollee kooti ankooti jedheeti haasa'a malee ijoolleen koo uummata kooti jedha sababii qabu ijoolleen
kooti. Muummeen ministeera Itoophiyaa Abiyyi Ahmed karaa toora marsariitii hawaasummaa isaaniin ergaa dabarsaniin obbo Galaasaan yeroo baay'ee nu barbaachisanitti of biraa dhabnee jechuun ibsanii jiru. Obbo Galaasaan qabsoo Oromoo keessatti yeroo sosochii barattootaarraa eegalanii bilisummaaf walqixxummaa uummata Oromootiif qabsaa turanii jechuun muummeen ministeera Itoophiyaa yaadachiisaniiru. Waamicha hoggansa jijjiiramaatiin taasifameef fudhachuudhaan gara biyyaatti deebi'uudhaan qabsoo karaa nagaa gaggeessu eegaluun cinatti filannoo bara 2013 Itoophiyaan gaggeessite keessatti dhuunfaadhaan dorgomanii miseensa mana maree bakka buuta uummataa kan Itoophiyaa ta'uu danda'aniiru jechuun ibsaniiru. Addi bilisummaa Oromoo ABO'n gamasaatiin obbo Galaasaa Dilboo akka lakkoofsa faranjootaa bara 1992 irraa eegalanii qabsoo Oromoo keessatti shoora guddaa taphachaa turanii jechuun bara 2018 waamicha mootummaan Itoophiyaa taasiseefiin gara biyyaatti deebi'anii siyaasa biyyattii keessatti dhuunfaadhaan gumaacha taasisaa osoo jiranii boqochuu isaaniin gaddatti dhaga'ame ibsee jira. Obbo Galaasaan gara Itoophiyaatti erga deebi'anii kallattii qabsoo karaa nagaa qabachuudhaan filannoo Itoophiyaan bara 2018 gaggeessite irratti dhuunfaadhaan hirmaatanii godina Harargee Bahaa aanaa Baddannoof naannawaa sanatti filatamuun miseensa mana maree bakka bu'oota uummataa kan Itoophiyaa ta'uu danda'aniiru jedha ibsi manni maree bakka bu'oota Itoophiyaa baase. Mana marii kanattis miseensa ta'uudhaan cinatti itti aanaa walitti qabaa koree dhaabbii dhimma indaastirii fi albuudaa ta'uudhaan tajaajilaa turan jechuun manni maree bakka bu'oota uummataa ibsa boqochuu isaanii ilaalchisuudhaan baaseen ifoomsee jira. Sirni awwaalcha obbo Galaasaa Dilboo sanbadduraa dhufu yookaan boroolee bitootessa 24 bara 2014 Finfinnee bataskaana kaatedraalii Sillaaseetti akka raawwatamu manni maree bakka bu'oota uummataa ibsa baaseen caqasee jira. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayee Daamxoo Finfinneerra.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Jaarmoliin gargaarsaa baha Afrikaa keessaa yeroon roobaa ittaanu kan eegameen gadi yoo ta'e rakkoon namoomaa hamaa dhaqqabsiisuu mala jechuun akeekkachiisan guutummaa Itoophiyaa. Keeniyaa, Somaaliyaa fi Sudaan kibbaa keessa hongeen walitti aanee mudate lammiiwwan miliyoona 44 gargaarsa yeroo hatattamaa akka eeggatan dirqisiisee jira. Gabaasaa Mohaammed Yuusuf jaalannee dhiyeessa.
Afrikaa bahaa keessatti uummanni miliyoona hedduun sababa caamni hammaataa deemeen jireenyi isaanii miidhame nyaataaf bishaan barbaacha manaaf qe'oo fi gadhiisanii deemaa jiru. dhaabbata Oxfam kan kutaa Afrikaa bahaa fi waaltaarra Francisco Rigamoti akka jedhanitti waan tokko gochuun hin danda'amu taanaan haalli torbanneen dhufan keessa mudachuuf deemu hammaachuuf jira jedhaniiru.
The crisis can actually worsen until and beyond June. If the March to May rains will be average or below average,
roobni dhufu baatii bitootessaaf caamsaa giddu galeessaa yookaan kisaa gadi ta'a taanaan rakkoon jiru ammaatee hanga baatii waxabajjii boodaatti illee turuu danda'a.
Keeniyaa, Soomaaliyaa fi Itoophiyaa keessatti uummanni miliyoona 15 hanga miliyoona 20 ga'u sadarkaa 1 fi 2 darbee 3 irra ga'uusaa ragaa qabatamaatu jira. Gama kaaniin Sudaan Kibbaa keessatti baatilee caamsaa fi adoolessa gidduutti uummanni miliyoona 8.3 sadarkaa wal fakkaataa irra akka ga'an hayyoonni nutti himaniiru jedhan Rigamootiin. Sagantaan ittiin madaalan kan IPC jedhamu jaarmiyoonni gargaarsaa abbaa warraa meeqa wabii nyaataa dhabuuf akka jiran ittiin madaalu IPC 3 jechuun maatiin nyaata argatan keessatti hanqinni jiraachuu boodas hanqina nyaataaf guutummaatti saaxilamuuf akka jiran agarsiisa. Baatii amajjii qabee uummanni miliyoona 13 Itoophiyaa, Keeniyaa fi Soomaaliyaa keessatti bishaaniif marga dheedichaa loon isaaniif argachuuf jecha manaaf qe'oo fi gadhiisanii godaanan. Keeniyaa keessatti oomishni harka 70 kufaatiin isa mudatee jira. Hooggantuun Oxfam International Gabriela Bucher gara Soomaaliyaatti maluudhaan haala caama mudatee ilaaluun akkasumas maaltu akka uummataaf godhamuu qabu ilaalan. Jijjiirama qilleensaa mudateen kan ka'e hawaasaaleen haala rakkisaa keessa jiruu jedhan.
For centuries, pastoralists have been extremely resilient and incredible coping mechanisms in very harsh conditions. But the current situation, the severity of the droughts and the long extension and how...
Jaarraa hedduu horsiisee bulaan haala hamaa mudate keessatti jabaatee dura dhaabbachaa ture. Garuu haalli amma jiru caama hamaa yeroo dheeraaf turuudha. Biyyoonni meeqa akka miidhaman yoo ilaallu aadaa baratameen waan cabu miti. Jijjiirama qilleessaa waan tokko gochuu hin dandeenyetu isaan mudatee rakkataa jiru jedhaniiru. Hawaasni addunyaa kana hubatee deebii kennuu waan qabuufi dhimmichi waa'ee haqaa ta'uu hubannaa jedhan jaarmiyoonni gargaarsaa akka jedhanitti lammiiwwan Soomaaliyaa 600,000 sababa caamaan kan ka'e qe'oo fi gadhiisanii ba'aniiru. Ijoolleen isaanii umriin 5 gadi kanneen nyaata dhabuun akkaan miidhaman cinatti dhiisuun. Javier Rio Navarro hoogganaa jaarmiyaa Soomaaliyaa keessaa kan gamtaa Awurooppaa gargaarsa tattamaa kennuuti. Isaanis akka jedhanitti Soomaaliyaan beelaan qabamtee jirti.
Today we face a number of hard truths in Somalia. There is the consequences of the drought that are catastrophic and posing a very real threat of famine.
Arra Soomaaliyaa keessa dhugaa fudhachuuf jabaatu hedduutu jira. Waan caamni dhaqqabsiisee fixiin hordofsiisuun sodaa beelaa isa dhugaatu biyyattii keessatti uumamee jira.
Dhugaa kan biraan jedhan dandeettii maallaqaa waayiloonni keenya qaban hanqina qaba. Maallaqa gargaarsaaf gaafatamu argachuun immoo rakkoo biraati. Kanaaf of gurmeessinee akka qaama tokkotti gargaarsa dhala namaa Soomaaliyaaf barbaachisu gochuudhaan lubbuu namootaa oolchuu qabnaa jedhan. Bara 2017 jaarmiyoonni gargaarsaa Soomaaliyaa naannoo dhaqqabuun rakkisaa ta'e seenuun beelattisuu danda'an. Akkasumas bara 2011 beela dhaqqabe uummata Soomaaliyaa nuusa miliyoonaa fixe sanarraa barnoonni argamuu qabaa jedhu. Namoota miliyoona hedduu dhaqqabanii lubbuu isaanii du'arraa oolchuuf jaarmiyoonni gargaarsaa iyyataa jiru.
Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Hordoftoota keenya qophiilee keenya gama feesbuukii, tuwiitarii, yuutuubiif inistagiraamii irratti nu hordofuu dandeessu. Sagantaa keenya ilaalchisuun qeeqa yookaan yaada qabaattan illee iimeeyilii keenya horn@voanews.com irratti akkasumas feesbuukii keenya irratti yaada keessan nu dhiisuu dandeessu. Amma gara qophiittaa nutti ceena.
Komaandar Tanaanyee Walduu ajajduu mana sirreessaa godina Iluu Abbaa Borinnaa ta'an hojii isaanii waajjira keessatti hojjetan irra darbanii hidhamtoota, hojjettoota akkasumas hawaasa gurmeessuudhaan lafa heektaara 56 ta'u irratti qabeenya uumamaa kunuunsaa akka jiran VOA'tti himaniiru. Naakoor Malkaatu gabaase.
hojiin inni guddaan ilaalcha namaa jijjiiruudha jedhu ajajaam mana amala sirreessaa godina ilu abbaabur komaandar tanaanyi olduu.
Mana sirreessaa kana lafa hawwata namni barbaade kan itti galutuun taane namni akka tasaa dirqamee dhufu kun ituu cinqamiin keessa jiraatee tiyyuu keessaa ba'uu danda'u lammummaasaa beekee biyya isaatiif deebi'ee akka inni hojjechuu danda'u yakkarraa akka inni fagaachuu danda'u waan isa barsiisuu danda'u iyyuu naannoo keenyatti waan qabnu irratti hundoofnee waan hojjetamu qabu hojjetaa turre irratti.
Kanaan dura lafa biqiltuun irratti hin dhaabbanne irratti hojii biqiltuu dhaabuu jalqabsiisuu isaanii dubbatu komaandar tanaanyiin.
Lafa tokko irratti waa lama waa sadii ol bira qaban bifa hojjetamuu danda'u irrattis waan ol hin miinechuudha. Lafa tokko irratti moggaa keessatti yeroo lama fa'a yeroo sadii fa'a waan irratti hojjenne bu'aa qabeessa ittiin ta'uu dandeenye iyyuu karoora keenya keessatti uummanni naannoo keenyaa giddu galeessa goone eeboon bakka bashannanaa godina keenya keessa rubballaa ture. Godinni keenya uumama isheetiin biyya magariisaati gaariidha. Garuu magariisa sanaa waan gaarii sana immoo kunuunfinnee qabannee baasuu keessatti immoo nuaf. Kanaaf carraanee garka keenya keessa galee kana giddu galeessa gooneet iyyuu tokkoffaa uummata naannoo keenyaatiif gatii madaalaa ta'e waan argachuu danda'u bonaa ganna waan inni dhufe mana sirreessaa irraa fayyadamuu danda'u iyyuu hin jeessine. Lammata immoo uummata magaalaa kanaa isa ta'uu naannoo ishee isa ta'u iddoo gara biraatii gaafa dhufu lafa aara galfii akka inni dhabuu hin dandeenye bakka bashannanaa akka godina keenyaatti hojjennee jirra. Deemee hojiin kun kan hojjetame bajetni mootummaatti yaadamee ramadamee itoo hin taane tattaaffii dhumaa fi quuqama keessoo keenyaan qabnu kana namoota dhuunfaa jiran kana qabsiisne humna keenyatti dabalee lafa qabnuu fi humna namaa qabnu kan walitti qindeessine deeggarsa adda addaa funaannee hojii kana hojjenne jechuudha.
Kun hangam hawaasa naannoo sanaa qaamolee hawaasaa kanneen biroo fayyadeera jettu?
Bara 2004 irraa kaaneetti iyyuu warrumaa jalaan asumatti dhiginyiisaa safallaadha hojii kana kan hojjenne. Faalama qilleensaa kana eeguu keessatti mukoota gara heektaara 6 irratti kan ta'u hojjetamee jira. Igaama naannoo bishaan nam-tolchee sanallee mataa isaa naannessinee kan dhaabnee mukoota bishaan miidhuu hin dandeenye bishaan sanaaf garuu qabbana ta'uu danda'an bishaan sun immoo deebi'ee immoo mukoota kana immoo fayyadu bifanni ittiin danda'uun ol bira qabneetu kan hojjetame. Egaa lafa keenya irra mukoota gosa adda addaati kan jiran. Mukni naannoo keenya keessaruu waan akka birbirsaa, waan akka giraaviiliyaa, bunni jira, kajjaa, furuutii, abukaadoo, maangoo, anaanaasii kan nyaatamanos kan hin nyaanne akka burtukaanii, akka loomii fi naannoo sana keessatti amma uumamni keenya danda'e keessatti mammakneetu kan hojjenne.
Hojii biqiltoota gosa garaagaraa dhaabuun alatti haroon nam-tolchee akka hojjetamu taasisuu isaaniillee sagalee Ameerikaatti himanii jiru.
Bakki bashannanaa heektaara 11.25 irra jira. Bishaanitti isheen poondiidhaan qabamte haroon nam-tolcheen sun immoo heektaara 3 irra jirti. Kana keessa immoo qurxummiin jira. Bishaan sana irratti immoo naannoo keenya irraa jalbaanis hin beekamu yeroo badaa. Jalbaas hojjechiisnee tajaajila jalbaas hin kennina. Achuma keessatti immoo dhaqni ijoollee illee jira. Rakkoonii nuyi furuudhaaf immoo hojii sana hojjenne yeroo bonaa keessa tajaajila bishaaniitiyyuu akka magaalaa keessatti rakkoo gateefii jiru. Waan sirreeffamtootni uffata isaanii ittiin miiccatan gooneetu kan hojjenne jechuudha. Uummanni keenya fedhii faayidaa isaa waan isaa guutuu danda'u nus immoo hojii mana sirreessaa keessatti hojjenne tooftaattiin uummatatti baasne mul'isnu sanayyuu oliin qabsiisnee fi mijeessine uummata naannoos mari'achiisne hojii kana keessa guutuu guutummaatti akka kanaan galmee jirra jechuudha.
Sababaa itti hojii kana hojjetaniif leebsanii jiru?
Kaayyoon keenya inni guddaan tokkoffaan leenjiidha. Nama hubannoo akka argatu asitti hojii hojjete akka inni galee fayyadamuu danda'u. Inni lammataa immoo uummanni naannoo keenyaa gatii madaalaa ta'eetiin waan fireeshii ta'u naannoo isaatti argatudha. Inni sadaffaa galiin irraa argamee waa jiraaf galuudha.
Hojii kana tiroltummaatiin hojjechuu isaaniitiinis boqonnaa sammuu argachuu kan dubbatan komaandar tanaanyee hojichi qormaatallee qabaa jedhanii jiru.
Anaaf kaffaltii kamiyyuu caalu boqonnaa kan naa kenne jechuudha. Namoota hojii kana hojjechiisuu keessatti dugda na dhukkubeeraa, mataa na dhukkubeeraa, rakkoon adda addaa jira jechuudha. Waa harka kee keessa buutee wantoota hojjetu hin jiru namaa wajjin iyyuu qaba waan badaa qaba gatii ta'eedhaaf jechuudha. Dadhabbii guddaadha kan qabu. Garuu dadhabbii koo kan naa guutee jiru bu'oo mataa keenyaa ol qabanne akka deemnu kan nu godhee jiru. Gammachuu namni itti gammadu namni dhufe ilaale kana waan jennu hin qabnu afaan keenya qabanna malee jedha. Baay'ee namatti tolaa hidheetu kan inni fudhatu jechuudha gatii ta'eef hojii kana keessatti egaa waaqatu jira waaqatu nu gargaaree kan jedhu amantaa guutuun qaba. Humna keenya danda'e ol gargaarree hojiin kun hojjetameetu ittiin milkoofne eenyu keenya iyyuu gammadaadha jechuudha.
Obbo Geetaahuun Laggasaa magaalaa Mattuu keessa jiraatu dhaabbata miti mootummaa tokko keessatti ogeessa misooma qabeenya uumamaa ta'uun akka hojjetan dubbatu. Hojiin kunuunsa qabeenya uumamaa qindeessummaa komaandar Tanaanyeetiin hojjetame irratti yaadattaa nu kennanii jiru.
Ogummaa koo waan ta'eef sanarratti dhiqqifannaa guddaan iddoo kanaaf hojii kanaaf qaba. Waggootaan dura ijoollummaa keenyatti yeroo farda gulufaa jabbii eelee gaachitti guddannetti haala kana miti kan irratti argitu jechaadha. Amma garuu qabatamaadha yeroo ilaalamu lafti kun hiika misooma sululaa qaba. Irra keessisaa naannoo isaarraa lafa ol kaa'atu jira. Dachaasaa immoo bakka bishaan qabatee bakka bashannanaa ta'ee jiru kun gadi aanaan jira. Qabeenya uumamaa manca deebisanii fayyisuun akka danda'amu kan jedhu kana kan itti ibsuu danda'uudha iddoon amma ilaallu kuni.
Bu'aawwan kunneenis sababaa itti argamaniiru jedhaniif akkasitti ibsu. Obbo Geetaahuun,
gaggeessummaan dubartootaa qabatamaadhaan jijjiirama fiduu akka danda'amu kan irratti mul'atudha. Komaandar Tanaanyeen gaggeessituu cimtuu duudhaa gaggeessummaa sirriitti gonfattee hojii hojjettudha. Jaalala uummataa bal'aa kan qabdudha. Kanaaf ciminni komaandar Tanaanyeenii fi qabanu jijjiirama dhufe kanaaf bu'uura jechuu hin danda'ama. Gama baay'eedhaan yeroo ilaalamu maalii ifa kuni tokkoffaa humna amala sirreessaa kana galee gara jijjiiramaatti gara waan gaariitti akka inni bobba'u sirriitti gaggeessummaa kennuudhaan kan ifudha. Inni lammaffaan raayyoomsu yookaan tiimii achi keessa jiru humna hojii humna jijjiiramaa akka godhanu. Inni sadaffaa fi guddaan hojii tokko hojjechuudhaa fi maallaqa nama barbaachisuu danda'a. Mana kana garuu sun hin daangesse humna namaa jiru gara kaapitaalaatti jijjiiruudhaan akka inni jijjiirama fiduu hin danda'amu qabatamaadhaan kan ittiin mul'atedha.
Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Kan hordofaa jirtan Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kan hordofaa jirtan Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Boordiin filannoo Itiyoophiyaa ABO'n gumii waliigalaa akka waamu waamicha dabarse. Addi bilisummaa Oromoo waamicha boordichaa simachuu itti gaafatamaan quunnamtii uummataa yeroo obbo Lammii Gammachuu VOA'f ibsaniiru. Tsahaayi Daamxootu gabaasa ergite qabdi kunooti.
Addi bilisummaa Oromoo ABO'n daangaa yeroo kaa'ame keessatti kora sabaa akka waamuuf murtee boordiin filannoo biyyoolessa Itiyoophiyaa dabarsee fudhachuu ibsee jira. Dubbii himaan Adda bilisummaa Oromoo obbo Lammii Gammachuu murtee boordiin filannoo biyyoolessa Itiyoophiyaa dabarse irratti ejjennoo paartii isaanii ibsaniiru.
Boordiin filannoo yeroo adda addaatti wal dhibdee dhaaba keessatti uumame jedhamuuf murtiiwwan dabarsaa ture. Murtiin kun haaraa miti. Itti bara darbe murtaa'edha. Isuma irra deebisee raggaasise. Bara darbee waldhibdee jedhamu hoogganoota dhaabaa gidduutti ta'eenii namootni muraasni garee uummatanii ba'anii kora sirnan eegganne taasifame waliin wal qabatee waan ta'e irratti murtii kana dura waggaa darbe murteesse. Murtii sanarratti immoo seera maleessa korri sun jedhameeti kan inni murteesse kana dura. Addi bilisummaa Oromoo boordii filannoo biyyaalessaa Itiyoophiyaadhaan galmaa'ee kan jiruu fi seera qabeessummaa isaa raggaasisee jechuudha. Kana booda dubbiin jiru kora akka seeraa fi heera adda bilisummaa Oromootti akkasumas seera biyyattii haala hin faallessineen fi seera boordii filannoo 1162 sana.
Gama biraatiin Addi Bilisummaa Oromoo kora sabaa gaggeessiraa jechuudhaan itti aanaan Adda Bilisummaa Oromoo garee obbo Araarsoo Biqilaan hoogganamuu fi yeroo ammaa ministeera aadaa fi ispoortii Itiyoophiyaa ta'uudhaan muudamanii kan hojjechaa jiran obbo Qajeelaa Mardaasaa raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif ibsanii jiru.
Kora sabaa godhanneerra nuti waan isaan guuttadhaa jedhan kan amma paartiileen adda addaadhaa godhachaa jiran nuti barqiin gaddaa godhan sababa filannoodhaaf jedhee warri filannoo irraa qooda fudhatan isinii dabarsee achi filannoo achitti jedhee nuti immoo filannoo irraa qooda fudhachuu waan hin dandeenyeef booda sababa kanaan Adda Bilisummaa Oromoo haqamuu danda'a kan jedhuun qabxiin tokko kan nuti ittiin kora godhanne iyyuu ulaagaa boordiin guuttadhaa jiru sana guuttachuudhaaf sana guuttannee galchinee jira. Dookumentiinsa guutuudha. Kora keenya nuti barreen gaddaa waggaa tokko dura xumuranne korri immoo waggaa sadi sadiin ta'a. Gaafa kora sana godhanne irraa jalqabee waggaa sadii booda immoo itti deebi'uu dandeenya jechuudha. Malee nuyi samma warri kaanitti jiran xumuranneerra.
ABO'n garee obbo Araarsoo Biqilaan hoogganamu waggaa tokkoon dura kora sabaa gaggeessuusaa haa ibsu malee boordiin filannoo biyyaalessa Itiyoophiyaa gama isaatiin paartichi bitootessa 4 bara 2013 korri sabaa inni gaggeesse waamicha kora sabaaf ta'uu qabu hin guunne seera maleessa ture. Adeemsi isaa dirqama guuttachuu qabus hin guunne jechuudhaan fudhatama hin qabu jedhee murtee dabarsuunsaa ni yaadatama. Kaleessas ibsa baase keessatti kan wal mirkaneessee jira. Adda Bilisummaa Oromoo bu'uura murtee boordiin filannoo dabarseen kora sabaa hatattamaan gaggeessuudhaaf wantoota daangessan jiru jechuun obbo Lammiin ibsanii jiru.
Rakkoowwan qabnu garuu boordiin dhawaataan uraa akka nuni kora kana teenyuuf immoo wantoota gama isaadhaan itti gaafatamummaa isarraa eegamu ni bahata jennee abdii qabna. Korrii taa'amuu qaba kan jedhu guyyaa koraadha kan isaan murteessan. Adda Bilisummaa Oromoo kora taa'uudhaaf durayyuu fedhiisaadha qophiidhas. Garuu wantoonni isaa daangessan hedduun ni jiru. Kana keessaati hoogganoonni isaa miseensota koree hojii raawwachiiftuu dhaabachaa kan ta'anii hedduun hidhamanii kan jiran, miseensonni gumii sabaa hedduun hidhamanii kan jiran, waajirri tokkollee kan hin qabnee fi waajira tokkicha seena qabeessa gullallee sana mataasaallee seenee faankishinaalii hojii isaa raawwatachuu hin dandeenye. Kana rakkoon jiru. Murtii boordii kana nuti akka jirutti fudhanneerra.
Obbo Qajeelaan gama isaaniitiin murtee boordiin filannoo biyyoolessa Itoophiyaa murteesse kun fudhatama hin qabu jechuudhaan fuulduratti mana murtiirraa murtii eeggachaa jirraa jechuun ibsanii jiru.
Falammiin nuuf boordii gidduu ture. Kora sabaa Adda Bilisummaa Oromoo. Bitootessa bara 2013 ta'ee adeemsi kora sanaa guutuu ta'ee otuu jiru namootumti isaan ergan taajjaabii jedhanii kan isaan erganii korri sun kora sirnaa ta'uu akkaataa murtii boordiitiin kennamuusaa sirni adeemsa murtii kennuudhaa sirrii ta'uusaa akkaataatti hoogganni filame hundi isaa sirrii ta'uu ulaagaalee seerri filannoo biyya kanaadhaa gaafatu kan boordiin guuttadhaa jedhee paartiileedhaaf barreesse Adda Bilisummaa Oromootiifis barreesse guuttachuu keenya kana hundumaa mirkaneessee boordiitti dabarse. Kanuma ifaa otuu gaaffii tokko malee nuduraati kuffisanii jechuudha. Sirrii miti kun jennee mana murtii olaanaatti iyyanne kanaaf manni murtiidhaa gaafa soddomaa. Murtii ni kennaa jechuudha kallattii ni kenna.
Boordiin filannoo biyyoolessa Itoophiyaa hoggansa Adda Bilisummaa Oromoo gidduutti wal dhabdee uumame ilaalchisuudhaan himannaa dhiyaateef ilaalchisuun murtee kennuusaa ibsa kaleessa baase keessatti eeree jira. Murtee kanatti kan hin gammanne gareen obbo Araarsoo Biqilaa dhimmicha gara mana murtiitti fudhachuun sadarkaa manneen murtii garaa garaatti dhimmichi akka ilaalamaa ture ibsuudhaan dhaddacha ijibbaataa qaqqabee dhaddachi ijibbaataa kunis qaamoleen lamaan mirgi dhagahamuu isaanii eegamee fi murtee bulchiinsaa gama boordiitiin akka kennamuuf murtee. Gara boordii filannoo biyyoolessa Itoophiyaatti deebisuusaa boordiin kun ibsa baase keessatti caqasee jira. Boordiin filannoo biyyoolessaas qorannoo garaa garaa taasisuudhaan ajaja manni murtii dabarse hordofuudhaan murtee dabarseen garee waldhabdee qaban lamaaniif qaqqabsiisuusaa eeruudhaan abaa'oon seera qabeessummaa qabu kora sabaa gaggeessuun dura haal duree guutamuu qabu guuttatee yeroo ji'a tokko hin caalle keessatti murtee isaa boordii filannoo biyyoolessa Itoophiyaa akka beeksisu gaafatee jira. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Sahaay Daamtoo Finfinneerra.
Qophii keenya waa'ee uummata Oromoo ka torban darbe dabarsine kunoo.
Oromiyaan qabeenyaalee aadaa naannoo ishee jiran galii argamsiisuuf hojii hojjechaa jiraachuu biiroon aadaaf tuurizmii Oromiyaa beeksiseera. Obbo Mootummaa Asaffaa daayirektarootii misooma indastirii aadaaf aartii naannoo Oromiyaa biiroon aadaaf tuurizmii qaama guddina aadaa hordof addatti hundeessuu himanii kana malees artistootaaf qaamolee dhimmi ilaalu waliin hojjechaa akka jirus dubbatan. Torban aadaa naannoo Oromiyaa 8ffaan Dilbataa kaasee Arsii Lixaa Shaashamanneetti gaggeeffamaa jira. Galmoo Daawwit gabaasattaa nu qindeesseera.
Hundi keessan iyyuu kan hordofaa jirtan guyyaa ayyaana kabaja torbee aadaa.
Naannoon Oromiyaa aadaa fi duudhaa bal'aa adda addaa qaba. Sirba, nyaata, kan hawaasummaa fi kan gosti isaa hedduudha jedhu obbo Mootummaa Tasammaa direktarii direktoreetii misooma industirii aadaa fi aartii kan naannoo Oromiyaa. Akka obbo Mootummaatti qabeenyi kun martuu madda maallaqaa waan ta'u maleedha.
Namni yeroo baay'ee aadaan hin gurguramu jedhee yaada. Aadaan hin gurguramu. Sadarkaa tokkoffaatti biyyoota guddachuu qaban keessaa kan isaan gurgurachuu qaban bu'uura isaanii kan ta'an. Galtee dinagdee ta'uudhaan biyya jijjiiruu kan danda'u industirii aadaaf aartii waan ta'eef isa gurgurachuu qabna. Meeshaalee aadaa oomishan irraa kaasee aadaa keenya kiliyyaa kan ta'e mataan isaa hin gurgurama. Fakkeenyaaf aadaan gadaa yeroo amma UNESCO'tti galmaa'ee jira. Qabeenya keenya ta'uurra darbee qabeenya addunyaa ta'aati kan inni jiru. Qabeenya addunyaa ta'uu na danda'u na ta'u kanammoo nama ta'u biraatti biyyoota hedduu biratti beekamaa jechuudha. Turistoonni isa daawwachuu dhufu jechuudha. Iddoon itti kabajamurratti daawwachuu dhufu jechuudha. Akkaataa inni kabajamu ilaaluu dhufu jechuudha. Yeroo kana maal godhu? Sireef kaffalu, nyaataaf kaffalu, geejibaaf kaffalu, waan adda addaa bitatu. Kanaaf maal ta'e? Qarshiin itti ba'aa jira jechuudha. Gurgurree irraa jechuudha. Inni kaanis akkasuma.
Obbo Mootummaan kana raawwachiisuudhaafis biiroon aadaa fi tuurizimii kan naannoo Oromiyaa maalitti jira waan jedhus akkasitti dubbatu.
Inni tokko akka waliigalaatti caasaan kan irratti hojjetu, kan gurmeessu, kan leenjisu, karoora baasee kallattii maluu qabuutiin kan deemsisu, egzibiishinii kan dhiyeessu, kan agarsiisu sadarkaa naannoodhaa qabee gara amma aanaatti gurmaa'ee jira. Kanarratti ekspoortoonni hojjetan jiru. Darbee hanqinni hin jira. Beekumsa irratti isa gara fuulduraatiin fooyyessinaa jennee yaadna. Artistoonni namoonni aadaa irratti hojjetan kan akka uffannaa aadaa, meeshaalee aadaa. Asuma naannoo kanaatti leemman irratti kan hojjetamu baay'ee ammayyeen baffamee gara biyya alaallee dhaqee leenjii argatee kan irratti hojjechaa jiran namoonni akkas akkasii jiru. Suphee irratti ammayyeessaa jira. Kana yennaa jennu kun maa inni abdii har'a jiru kana gara fuulduraatti tarkaanfachiisee deemuu haala dandeenyuutiin egzibiishiniin adda addaa walitti hidhaminsa gabaa adda addaa haalitti uumamu mijeessaa jira.
Torbeen aadaa naannoo Oromiyaa 8ffaan godina Arsii Lixaa magaalaa Shashamanneetti gaggeeffamaa ture kibxataa irraa xumuramee jira. Sagantaan kun dilbata darbe kan jalqabe yoo ta'u guyyoota sadan darban kanaaf naannolee Itoophiyaa kaan irraa keessummoonni fi hirmaattonni garaagaraa irratti hirmaataa turani. Guyyaa jalqabaa agarsiisni aadaa nyaataa fi kaan kan gaggeeffamaa ture yoo ta'u sanaan booda kaleessaa fi har'a immoo hawwisawwan godinaalee Oromiyaa hedduun dorgommii gosa adda addaa gaggeessanii jiran.
Geerar geeran naan jettu geerar geeran naan jettu meekee geerarure teenyufaata zirare teenyufaatti madhure.
Dargaggoo Miiratuu Xilaahuun sagalee nuyi waliin qophii kanarra ture.
Al-arfaffaadhaaf hirmaataa jira jechuudha. Nuti lubbaa bor daangaa Oromiyaa irraa dhufne. Inni kaan immoo Harargee daangaa Oromiyaa irraa dhufa. Ammas Baalee daangaa Oromiyaa irraa dhufa. Kallattii adda addaa karaa Shawaa kaabaati. Oromiyaa kallattii arfaniin kallattii hundaan iyyuu namoonni aadaa isaa qabatee dhufa. Ani lubbaa boriitti galadhee guddadhe tarii aadaa Arsii, aadaa Baalee, Harargee, Shawaa, Wallagga bee guddisuu danda'a. Asitti garuu gaafa nuuf ergu muuxannoo guddaan irraa fudhadha. Aadaa Oromoo illee nan bara, aadaa keenya illee nan bara jechuudha.
Qophii kana barana kan qopheesse magaalaa Shashamanneeti. Adda Maaliyaa Tufaa hooggantuu waajjira aadaa fi tuurizimii godina Arsii Lixaati.
Galii argamsiisuu keessatti illee guddina magaalaa saniitiif illee baay'ee gaariidha jechuudha. Uummata keessatti illee dammaqiisu. Aadaa irratti uummanni dammaqaa akka ta'u, duudhaa isaa irratti uummanni dammaqaa akka ta'u, deebi'eeyyuu aadaa kana eedaa daawwachuun hawwattummaa kan qabu ta'uusaa, galii kan argamsiisu ta'uusaa, wanti akkasii yoo uumame carraa gaarii magaalaadhaa uumuusaa, uummanni illee sosochii garaagaraa uumaa itti gammada. Kanaaf magaalitti illee ni guddatti. Waan hin guuttanne illee gara fuulduraatti waan koomentii hawaasni dhufee kennuuf sana guuttachaa deemte jechuudha. Kanaaf galiin argatti waan ta'eef magaalaadhaafis bu'aa olaanaa qabaa jechuudha.
Ayyaana kanarratti dargaggoonni hedduunis gama aartiin kalaqa garaagaraa dhiyeessanii jiran. Artiist Abbabachaa Jamaa qophii kanarratti argamtee turte.
Godinaalee adda addaa irratti jiru hojjetanii ba'anii iddoos dhabanii haala saasitti mijiichuu didee kan duubatti deebi'an kan dhaabatan jiru. Kun akkan taane fuulduratti cimanii hojjetanii akkatti fufaniin barbaada. Isaaniin karaa fuulduraa miidiyaalee adda addaatti of danda'anii hojjetanii waa tokko tokko nama hanqachuu danda'a. Nama mijachuu dhiisuu danda'a. Kun mijatee fi fuulduratti akka ba'anii hawaaf.
Torbeen aadaa naannoo Oromiyaa gaggeeffamaa tures agarsiisa gosa hedduu keessummeessee har'a goolabamee jira. Gabaas sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Arsii Lixaa Shashamanneerraa.
raadiyoon sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala keessa sa'aa 2:30 olakkaa jalqabee hanga sa'aa 3:00 sanbataaf dilbata saatalaayitiidhaan sagantaa dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Kan isin keessummeesse Antuu Jubee Horaati. Qophii booriitiin walitti deebina. Nagaatti bula.